بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. جانا بعد محاضرته mzee wangu hapa kushoto kwangu alikuwa akiniuliza ndugu yangu umetokea wapi, lengo lilikuwa ni kufahamiana. Kwa huenda kuna wazee wengine pia walifurahishwa na hilo lao wangelipata. Mimi ni mkaskazini kwa Bumbwini. Bumbwini ni Sufini. Baba yangu mkuu, kwa maana babu yake mama, alifariki mwaka 91, akazikwa Bumbwini, anaitwa Ridwan Khamis Dodo. Na babu yangu alikuwa ni mkaguzi wa elimu mjini Maghrib. Huku ni Umamani. Kwa hiyo kuumeni kwa bibi yangu ni Bumbwini, kuukeni kwa bibi yangu ni Maji Mekundu. Nao babani kwangu mimi ni Mbara, mtu wa tano. Kwa hiyo nimekuongezea leo mzee. Barakallahu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah, ametanguliza Sheikh wetu Sheikh Abu Ahmad Abdurrahman Awais Ash-Shirazi hafidhahu Allah Ta'ala, mukaddima ambao ni mzuri kabisa. Ametukumbusha tulipoanzia na tulipokomea. Nizungumza aqida katika yale mambo makuu manne ambayo wanawasuhuni wetu wa Kiislamu baada ya kukisoma kitabu cha Allah na kuzisoma sunna za mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, wakatutolea tija ya kielimu ya kwamba dini aliyokuwa nayo mtume wetu sallallahu alayhi wasallam na masahaba wa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam wa radiyallahu anhum ni mambo makuu manne. Nasema jana, yeyote ambaye ataona kwamba mbona haya mambo hayajakamilika, akataka labda kuwasuta wanawazuoni, anaweza akataja jambo akasema mbona hili haliko, ili ibaki kwamba kauli ya wanawazoni wetu ni kauli ya haki, kama ambavyo hatuwakosoa katika shuruti za sala, kama ambavyo hatukuwakosoa katika nguzo za haji na mengineyo, kadhalika istimbati walioifanya kujua yale aliyokuwa nayo mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika dini kamil aliyokuja nayo ni haya mambo manne. La pili, tuingie moja kwa moja katika maudhui ili muda usije ukawa ni mfinyu. La pili ambalo wamelidurusu ahlul ilmi kwa mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake ni jambo la ibada. Tumetoka kwenye aqida, itikadi, tunakuja kwenye ibada. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yeye ndiye ambaye ametumwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuja kutufunza sisi ibada zetu, zikiwemo sala, zikiwemo saumu, ikiwemo hija na mengineyo. na hili hawatofautiani waislamu wawili, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amepewa mamlaka na Allah tabaraka wa taala ya kuteremshiwa wahi, na yeye aje aubainishe wahi huo kwetu sisi. Ilipofaradhishwa sala, aliye tuelekeza namna ya kusali hiyo sala ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mpaka wakasema masahaba wale ambao walikuja katika mji wa Madina, alafu baada ya kuwa na shauku ya kurudi makwao, Rasul aliwaambia alayhi salatu wassalam, hadithi ya Malik ibn al-Huwairith, ameitaja al-Imam al-Bukhari, wasallu kama ra'aytumuni usalli, na mkifika makweni mkasali kama mlivyoniona mimi nikisali. Kwa maana hana mtu khiari juu ya yeye kusali kama alivyoelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hebu tuchukueni kipengele hiki, mkasali kama mlivyoniona mimi nikisali. Sisi wa leo hatujamuona Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa dhati yake, kwa macho yetu, lakini tumemuona Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kupitia simulizi za masahaba. Wako wanaomsifu wakasema uso wake mdawari, unapendeza, mzuri. Amemuona wapi huyu? Na ni kweli uso wake mdawari? Naam, katika ash-shamail al-muhammadiyya limetajwa hilo. Kwa hiyo wamemuona Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika simulizi za masahaba, umbile lake, bali wamemuona Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam jinsi alivyokuwa akisali kupitia simulizi za masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka masahaba hawakuacha kutusimulia jinsi ya alivyokuwa akiviweka vidole vya miguu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam anaposali. Yaani wewe ukisujudu, vidole vyako vya miguu vinatakiwa viweje? Hili hawakuliacha kulisimulia. Wewe unaporukuu, vidole vyako vya mikono kwenye magoti viweje? Hili pia wamelisimulia sana. Unaporukuu, mgongo wako watakiwa uweje? Pia wamesimulia masahaba. Unaposwali, macho yako yatazame wapi kuanzia mwanzo wa swala mpaka mwisho wake? Hili pia wamelisimulia masahaba. Kwa hiyo tumeiona sifa ya sala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kupitia simulizi za masahaba. Hana hiari mtu katika kusali kwamba aachiliwe asali anapotaka yeye, la la wa alf la, na lazima elf. Ndio maana wako ambao watasali alafu hazikubaliwi swala zao. Kwa nini? Wamekiuka katika zile swala zao utaratibu wa aliyekuja kutufunza swala. Kwani hamkumbuki nyinyi Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alibatilisha swala ya yule sahaba almusiu fi salatihi, mpaka hadithi yake ikashuhurika, hadithu musii sala, hadithi ya aliyekosea katika sala. Amekuja anasali, Rasul alayhi salatu wassalam amekaa pembezoni mwake na baadhi ya masahaba. Baada ya kusali akaja akamsalimia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Salamu alayka ya Rasul. Mtume akaitika salamu, alafu akamwambia irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Rudi tena ukasali, kwani wewe huja sali. Manake kaibatilisha hizo. Akarejea tena akasali kama alivyosali, akaja tena kwa Rasuli alayhi salatu wassalam akasalimia. Rasuli akaitika salamu alayhi salatu wassalam, akamwambia irji' fa salli fa innaka lam tusalli mara tatu. Mwisho akamwambia ya Rasulullah, sijui zaidi ya hivi nilivyosali, kama nimekosea fa'alimni, nifundishe. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamfundisha kuanzia mwanzo mpaka mwisho katika yale makosa yake. Miongoni mwa yaliyopelekea kubatilishwa kwa swala yake ni kutokuwa na tumaanina, hana utulivu, hatulizani. Kwa hiyo kuacha kutulizana katika nguzo, naam, hubatilisha sala, kwa kuwa kutulizana kadhalika ni nguzo. Ingia katika baadhi ya misikiti, angalie wanavyofanya baadhi ya maimamu. Wallahi al-azim, anatoka katika rukuu anasema samia Allahu liman hamida. Wewe huruhusiwi kunyanyuka pamoja na imamu, wewe ni maamuma, manake unafuata baada ya imamu. Kwa hiyo ukisema utumie nafasi yako ya umaamuma mpaka ukinyanyuka imamu yuko katika sijda, huyu anasali swala ya Mtume Muhammad, huyu alayhi salatu wassalam, huyu hasali swala ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na anawaongoza watu hasa hasa wanafeli kwenye nguzo hii ya kutoka katika rukuu kuja kwenye kuitadili. Kadhalika pengine wanapofeli wengi wa maimamu wanapotoka kwenye sijida ya kwanza kuja kwenye kile kikao ili waende kwenye sijida ya pili, hawatulizani kwenye kile kikao, na vyote hivi ni nguzo. Mmeona jamani Waislamu, eh? Mmeona matatizo haya kwenye Bukhari na Muslim. Imekuja hadithi ya Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu arda, anawaambia matabi'ina, inni la alu an usalli bikum kama ra'aytu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yusalli bina ala thabit, wa kana Anas yasna'u shay'an la arakum tasna'unahu. Anas ibn Malik as-sahabiyu al-jalil, amelelewa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam miaka 10, anawaambia hakika mimi sitofanya mapungufu kuwaswalisha nyinyi kama vile ambavyo alikuwa Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam akituswalisha. Riwaya nyingine, ramaktu salata maa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, nilikagua ile sala ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, nikakuta qiyamahu farakatahu faatidalahu baada ruku'ihi fasajidatahu fajalsatahu. Anasema qariban minas sawa, nikagua sala ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, nikaona kisimamo chake, nikaona rukuu yake, nikaona kunyanyuka kwake kutoka katika rukuu, nikaona kule kusujudu kwake na kitako chake baina ya sijida. vimekaribiana katika usawa. So imamu unaposimama kuwaswalisha watu kwenye qiyam, yeye kurefuka kwako huku ni sawa na kurefuka kwako kutoka katika sijida ya kwanza kwenye kile kikao? Ndivyo unavyofanya unapotoka katika rukuu, unapokuwa umefanya i'tidali, unatulizana mithili ya kule? Kwa nini? Na hivi sivyo ilivyo swala ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana akasema mpokezi wa hadith kutoka kwa Anas, ambaye ni mwanafunzi wa Anas ibn Malik, anaitwa Thabit al-Bunani rahimahullah, katika matabi'in, anasema wa kana Anas yasna'u shay'an ma arakum tasna'una. Alikuwa Anas aliyesema maneno haya ya kwamba atawaswalisha watu kama walivyoswalishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema Thabit alikuwa Anas akifanya jambo siwaoni mkilifanya nyinyi. Walianza kuharibu kwenye swala zama za matabiin. Vipi angelikuwepo huyu Thabit al-Bunani leo hii? Anasema Thabit al-Bunani alikuwa anapotoka katika rukuu, intasaba qa'ima, anasimama akiwa ametulizana kwenye kisimamo, ametulizana kabisa. Hatta yakula alqa'ilu qad nasiya, mpaka anasema msemaji kwenye nafsi yake, imamu amesahau. Kwa maana kipi kinachofuata baada ya nguzo hii? Anas huyo aliwaambia kwamba nitawaswalisha kama tulivyoswalishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanafunzi wake anawahadithia wenzake, Anas alikuwa akitoka katika rukuu analingamana sawa akiwa amesimama na anatulizana, kiasi kwamba anasema mtu katika nafsi yake amesahau. Yaani mtu anatamani amwambie subhanallah, na anaposujudu akikaa kile kitako cha baada ya sijida ya kwanza, makatha anatulizana, hata yakula alqa'ilu qad nasiya, mpaka anasema msemaji kwenye nafsi yake amesahau. Anas kwamba kinachofuata hapa atakiwa asujudu tena. Hivi sisi ndivyo tunavyoswali? Naam, si ni kweli Mtume ni kigizo chetu chema kwenye hili? Twamuiga, tunamfuata yale maneno yake aliyosema, mswali kama mlivyoniona mimi nikiswali. Sisi tumemwona akiswali kupitia simulizi za Anas ibn Malik. Kwa hiyo wanaodonoa donoa kwenye swala zao mithili ya kunguru anavyodonoa damu, hawa watakwenda kuadhibiwa siku ya kiyama. Sasa wale wake awe anawaswalisha watu, anabeba dhima ya watu wengine, yako peke yako huwezi kuibeba. Vipi umebeba dhima ya watu 100 wako nyuma yako? Kwa nini tusiambiane mambo kama haya? Namba haya ndo malengo yetu na makusudi yetu. Tuyataje ile mambo manne tuyaelewe, alafu tuyafanye kazi. Kwa kwenye sala Rasul alayhi salatu wasalam ametoa maelekezo haya, watu wasali kama alivyoonekana yeye akiswali. Leo hii safu moja hii nyuma ya imamu, safu ya kwanza, utamwona kila mmoja ana utaratibu wake kwenye jambo fulani. Utamwona mtu kafunga mikono yake kwenye shingo, wenyewe wasema anakaba roho. Utamwona mwingine akaweka juu ya kifua chake, mwingine chini yake, mwingine juu ya tumbo, mwingine chini ya kitovu. Nani kapatia katika hawa? Kumjua nani aliyepatia katika hawa, turejee kwenye simulizi sahihi za masahaba wanapozungumzia sifa ya uwekaji wa mikono wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. wako wengine wanaachilia safu moja ikhtilaf na muelewe waislam kwamba ibada yoyote ina masharti makuu mawili ili ikubaliwe. Sharti la kwanza ni ikhlas, kwamba unaswali kwa ajili ya nani? Naswali kwa ajili ya kutekeleza amri ya Allah. Amenambia mja wake wa aqimu sala, nasimamisha sala na tekeleza amri ya Mola. Hii ni ikhlas, nimeitika wito wa Mola wangu. Fasalli li rabbika, swali kwa ajili ya Mola wako. Hii ni ikhlas. Inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillah rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Waambie Muhammad, inna salati, hakika ya swala zangu zote, mufradi mudaf, swala zangu zote za sunna, za faradh, za qabliya, za ba'diya, wa nusuki, na vitimbwa vyangu, wa mahayaya, na uhai wangu, au wa mahayaya, na mema niyatendayo muda wa kuwa nipo hai, wa mamati, na kifo changu, au wa mamati, na mema niliyoyaacha baada ya kufa kwangu, katika sadakati jaria. Lillah rabbil alamin, vyote hivyo ni vya Allah, kwa ajili yake Allah. Lillah milkan wa istihqaqa. Kuna swali lillah, hii ni ikhlas. Nasali ili umuoneshe babako? Mimi nasali lillah. Unaswali ili usifiwe na watu wa mtaani kwako? Hapana, naswali lillah. Hii ni ikhlas. Nguzo ya kwanza. Ibada yoyote isiyokuwa na nguzo hii haikubaliwi, haikubaliwi. Manake ni shirki, itakuwa umefanya jambo fulani la kiibada kwa ajili ya kitu fulani, sio Allah. Shirki inakuwa Allah haikubali. Kasema mwenyewe katika alhadithu alqudusi aliyopokea alimamu Muslim kutoka kwa Abu Huraira, ana aghna shurakai ani shirki man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu. Mimi ni mkwasi mkubwa sana kama wako wasiohitajia ushirika, basi mimi ni mkubwa wao. Yeyote atakayetekeleza ibada, amali ya kiibada ambayo watu wanaifanya kwa ajili ya Allah, lakini yeye akamshirikisha mwingine pamoja nami, mtamwacha huyo na ushirikina wake. Allah amehukumu kwamba hiyo ni shirki, haikubali. Sharti la pili, kwamba ibada hiyo lazima iwe imetoka katika maelekezo na mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ole wako ufanye ibada yako kwa utaratibu sio kwa utaratibu wake, ole wako. Halipokelewi. Dalili kwamba halipokelewi, hadithi aliyotaja al-Imam al-Bukhari na Muslim, na nyingine amepokeka nayo Muslim kutoka kwa Aisha radhiallahu ta'ala anha, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Kwenye riwaya Muslim, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd ay mardudun alayhi. Yeyote atakayezusha katika jambo letu hili Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye na sisi hatuna jambo ambalo linatujumuisha zaidi ya jambo la dini. Mtume wetu hakuwa mvuvi alaihi salatu wasallam, wala hakuwa mkulima, na wala hakuwa akijua taratibu za ukulima. Aliwakataza
aliwakataza watu wa Madina alipowaona wanafanya ta'biru an-nakhl, wanapandikiza miche ya mitende. Akawaambia acheni kawaida. Wakaacha masahaba. Wanasema tende zikafisidika. Akauliza sababu, kulikoni tende kipindi hiki? Wakamwambia ulitukataza kipindi kile, yale tuliokuwa tukiyafanya katika mambo yetu ya kilimo. Akamwambia ala antum a'lamu bi umuri dunyakum, nyinyi basi ni wajuzi zaidi, mnaojua mambo yenu ya kidunia. Hakufahamu ni jambo gani kwa jambo ambalo latujumuisha sisi na yeye, ni jambo la dini. Yeyote atakayezusha katika jambo letu hili, manake jambo la dini ya Kiislamu, ma laysa minhu, yale ambayo hayamo ndani yake, yale ambayo hayamo ndani yake, hayamo ndani yake. Nini maana hayamo ndani yake? Kwani mambo ya Kiislamu yanaletwa na nani? Yanaletwa na Allah subhanahu wa ta'ala, yanaletwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kwa aya nyingi katika Qur'an. Miongoni mwa hizo anasema subhanahu wa ta'ala, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun, fuateni, fuateni yale mliyoteremshiwa kutoka kwa Mola wenu. Tuliyoteremshiwa kutoka kwa Mola wetu ni kitabu, tuliyoteremshiwa kutoka kwa Mola wetu ni sunna. Allah anatuambia tufuate kitabu na sunna. Haya ndiyo yanayotengeneza dini. Kwa atakayezua kwenye hii dini yetu yale ambayo hayamo ndani yake, hayo yaliyomo kwani yalikujaje? Yalikuja kwa aya na hadithi. Kwa maana hatujaingizwa ibadani isipokuwa kwa maneno ya Allah, hatujaingizwa ibadani isipokuwa kwa maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna jambo jingine, hakuna jambo jingine. Kwa hiyo ikitokea kuna mtu amezusha jambo lake la kiibada, akaweka mfumo wake ambao haupo katika sharia, Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, atarejeshewa. Na watu wameingiza mengi katika dini ya Kiislamu. Kuna swala inaitwa salatu raghaib, watu wanaiswali salatu raghaib. Salatu raghaib haikutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Salatu raghaib baadhi yao wanasema asli yake imetoka kwa Mashia. Sisi ni ahlu sunnati wal jamaa, tuko tofauti na Mashia katika dini yetu. Mashia wana dini yao, na sisi ahlu sunna wal jamaa ni Waislamu. Na watu wamejiwekea utaratibu wa baadhi ya funga ambazo hazipo katika sharia. Kwa yule ambaye anaitakia salama nafsi yake awe katika lile kundi ambalo limenusuriwa na Allah, tumeona kwamba ni lazima ajipambe na yale aliyokuwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Tukasema ni mambo manne, katika hayo ibada. Ibada zako unazozifanya hizi ndizo ibada ambazo amezifanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndizo ibada walizozifanya maswahaba. Ukisema ndio, tutakwambia wapi, ili usiwasingizie. Ibada hii ilifanywa na maswahaba, ndio wapi, tuoneshe, ili wasisingiziwe maswahaba. Mpaka akasema Hudhaifa ibn al-Yaman radhiyallahu anhu,
كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها. عبادة yoyote ambayo haikufanywa na maswahaba wa mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم msifanye, kwa maana haiwezi kuwa ni ibada. Yani iwe ni ibada alafu haikufanywa na maswahaba, hayhat hayhat. Asemaje al-Imam Ibn Kathir, huyu imam wetu wa kimadhhab Ibn Kathir Shafi'i, akitafsiri aya katika suratu al-Ahqaf, قال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. شنو آية هي ابن كثير يا كسيم؟ أما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل قول أو فعل لم يثبت عن الصحابة هو بدعة، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها. الشافعي هو وكمذهب إمام عظيم، مؤرخ، مفسر، محدث، فقيه، زوت سفزاك. أنا سمع كتك معنى من نياك هايا. أما أهل السنة والجماعة وهو سمع وكسميا كتنو تشوتي au kauli yoyote ambayo haikuthibiti kutoka kwa masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama ni kauli bid'a, kama ni kitendo bid'a. Ibn Kathir huyu wa karne ya 8. Kwa nini Ibn Kathir wasema haya? Anasema li'annahum lam yatruku khaslatan min khisalil khair illa waqad badaru ilayha. لأنه لو كان خيرا لو ينجلكوا نخيري بس واو أن يتتنقل لي كوانزا ما صحابة لسبقونا إليه. سأو كنا خيري أما صحابة هكفانا على فئوة خيري، كنا إبادة أما فاما هكفانا لما صحابة على فئوة خيري، هاي وزكاني هاي وزكاني. أولني أمة أمسفيوان الله، ule ni umma umesifiwa na Allah. Allah akawaambia wale wako hai wanatembea juu ya mgongo wa ardhi, kuntum khaira umma ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Baadhi ya masahaba wanasema aya hii inawahusu masahaba, wao ndio bora ya umma. Na uhakika kwa hivyo, hebu tujiangalie sisi. Sisi ni kweli umma bora kwa yapi tuliokuwa nayo? Tunaweza tukajilinganisha sisi na wao? Abadan, abadan, abadan. Ndiyo maana lau anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Tume anasema mmoja wenu atoe mlima wa dhahabu mithili ya ule mlima wa Uhud uliopo Madina, hawezi kufikia kibaba cha mmoja wa masahaba wala nusu kibaba. Wewe umetoa mlima, sahaba atoe hivi, kumpati vipi? Wajilinganisha naye, ai. Sasa Ibn Kathiri huyu Shafi'i anasema jambo ambalo halikufanywa na sahaba haliwezi kuwa ni kheri. Lau ingelikuwa ni kheri, wao wangekutangulia. Kwa nini? Kwa sababu wao lam yatruku haslatan min khisalil khair, hawakuacha jambo lolote katika mambo ya kheri. Illa waqad badaru ilaiha, illa walifanya haraka kuliharakia hilo jambo na kulifanya. Kama halikufanywa haliwi kheri. Ibada zetu tunazozifanya zafanana na ibada za mtume na masahaba zake? Kama naam, ahlan wa sahlan. Kama hapana,
basi usifanye akili yako kuwa ni hakimu, kwamba inaweza kufanya lolote, ikanasibisha lolote kwa ajili ya Allah tabarak wa taala kwa mnasaba wa dini. Hilo halikubaliki. Ibada ina mambo mengi ndani yake. Kuna watu pindi imamu anapokuwa anatoka kwenye nguzo kwenda kwenye nguzo nyingine, wanakwenda sawa na maimamu. Ushaona? Hawa wanafanya makosa. Baadhi ya wanawazuoni wamebatilisha swala zao. Sasa kwa nini tusiambiane mambo kama haya? Kwenye umaamuma kwa nyuma ya imam kuna mambo matatu mpaka manne. Kuna musabaka, kuna muwafaka, kuna mukhalafa na kuna taakhur. Kwenda sawa na imam, yani yeye anakwenda na wewe unakwenda, kosa. Wewe sio maamuma, wewe ni imamu wa pili, imamu B. Innama ju'ila al-imamu mzana al-hadith kwenye Bukhari na Muslim, innama ju'ila al-imamu liyutamma bi fala takhtalifu alayhi fa idha kabbara fakabbiru wa idha raka'a farka'u wa idha qala sami'a Allahu liman hamida faqulu rabbana wa lakal hamd wa idha sajada fasjudu. Akisujudu imam punde kidogo baada ya kusujudu kwake, sujudu na wewe, sio uendane sawa, hapana. Kwenye Bukhari na Muslim, pia kwenye Sunan Ibn Majah, anasema sahaba, wa kana idha sajada, na alikuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anapokwenda sajida, lam yahmi ahadun minna dhahrahu hatta yaqa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajida thumma naqa'u sujudan ba'dahu. Bukhari na Muslim hiyo, na kwenye Sunan Ibn Majah. Na alikuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anapokwenda kusujudu, hakuna mmoja wetu anayeinamisha mgongo wake. Angalieni, alafu tujiangalie na sisi. Anaposujudu rasuli, yani anapokwenda kwenye kusujudu, hakuna mmoja wetu anayeupindisha mgongo wake. Hatta yaqa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajida, mpaka awe ameshafika kwenye ile sijida Mtume wa Allah. Thumma, kisha naqa'u sujudan ba'dahu, sisi tunakomoka chini sasa kwenda kusujudu baada ya kuwa yeye alishafika katika sijida. Haya, tujiangalieni sisi. Kuna watu imamu anaashiria kwenda naye ameshaanza kwenda, hajatoa sauti imamu kwamba Allahu Akbar. Na kuna wengine imamu akishamaliza labda aya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba, basi maamuma ameshaanza pap, kashachia mikono atakaende zake, imamu wake bado hapo. Sasa hii ibada, hii ndio ibada kweli tuliyofunzwa sisi na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hivi ndivyo walivyofanya masahaba? Hapana, hapana. Masahaba wamesema hawakuwa wakienda kwenye nguzo mpaka pale atakapokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshafika katika nguzo hiyo. Sisi tuko hivyo? Hapana. Sasa huyu ambaye kwamba amekwenda sawa na imamu wake au kamtangulia, na baada ya wakati wanatanguliwa maimamu, sala yake ikoje huyo? Rasuli amesema fala takhtalifu alayhi, msimkhalifu, msiende naye kinyume. Huyu kaenda kabla ya imamu wake, kamkhalifu imamu. Huyu kaenda naye sawa imamu, kamkhalifu imamu. Kwa kuwa imamu haendani sawa na wewe, la takhtalifu. Hii la ya kukataza, la ya kukataza hii, nahia. Wanahu yaktadhi, yaktadhi madha? Atahrima wa walfasad. Katazo lapelekea uharamu wa lile unalolifanya, kwamba ni haramu lakini na kuharibika, walfasad. Ndio akasema baada ya ilmu hii swala yake imefisidika.
Tuko nao hatuko nao jamani? Tupo wengi? Wengi sana. Yako mengi ya kupiga mfano kwenye ibada, lakini tukatochelea tusije tukawa kama vile jana. Tuache hapo. Naam, shukrani. La ngapi linakuwa hilo? La kwanza nini? La kwanza al-aqida au itikadi. La pili al-ibada.